บันทึกธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโดจันวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพุทธคุณาธิวิภาคกันที่6บทว่าด้วยโลกวิถูแสดงไว้เมื่อวันที่23เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2467ณวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่8ค่ำแห่งปักขะคณนาพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตพรักพร้อมกันกระทำอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาในเบื้องต้นมีไหว้พระและสวดมนต์สมาทานอุโบสถศีลสำเร็จบริบูรณ์แล้วเบื้องหน้าแต่นี้จงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นโอวาทานุศาสตร์คำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและให้ปรารภถึงอัตภาพความเป็นอยู่ของตนที่เป็นมาตามลำดับคือเป็นอยู่โดยสวัสดิภาพไม่มีอุปสรรคเรื่องขัดข้องอย่างใดเมื่อถึงวันพระหนึ่งก็พากันมาฟังพระสัทธรรมเทศนาได้ตามกำหนดอันนี้เป็นข้อสำคัญมากควรจะมีความปีติยินดีต่อลาภของตนด้วยว่าอุปสรรคเครื่องขัดข้องทั้งหลายที่มีอยู่ในอัตภาพร่างกายของเหล่านิกรสัตว์นี้มีทั้งภายนอกและภายในมากมายแต่ผู้ที่หลีกเลี่ยงอุปสรรคมาได้ทุกๆวันพระก็ควรจะยินดีเพราะเป็นของน่าอัศจรรย์ควรได้ความยินดีอย่างนี้เสียก่อนแล้วตั้งใจต่อไปในเบื้องต้นว่าเราจะรักษาอุโบสถศีลและฟังพระธรรมเทศนาเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมคือความคิดความอ่อนนั่นเองถ้ากรรมคือเจตนาดีก็กระทำสำเร็จเป็นการงานดีถ้ากรรมคือเจตนาชั่วก็กระทำความดีสำเร็จไม่ได้เพราะเหตุนั้นจะทำสิ่งอันใดตามที่ตนปรารถนาก็ต้องอาศัยเจตนาทั้งสิ้นส่วนพุทธบริษัททั้งหลายล้วนมีเจตนาดีด้วยกันคือตั้งใจว่าในชาตินี้หรือในวันนี้เดือนนี้เราจะประพฤติกายให้เป็นอย่างนี้จะรักษาวาจาอย่างนี้จะรักษาน้ำใจอย่างนี้ให้ตั้งเจตนาลงไว้อย่างนี้เมื่อได้ตั้งเจตนาลงไว้แล้วถึงยังไม่สำเร็จก็เป็นเจตนาดีและเบื้องหน้าแต่นี้จะรักษาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเก่าอีกให้มีเจตนาอย่างนี้เสมอไปก็คงได้สำเร็จหมดไม่ต้องสงสัยเพราะสิ่งทั้งปวงสำเร็จแล้วด้วยใจใจเป็นใหญ่สมดังในยะเทศนาว่ามโนปุพังขมาธรรมาเป็นต้นแปลว่าธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วด้วยใจดังนี้ เมื่อใดเมื่อใจเป็นหัวหน้าเช่นนี้ควรเชื่อว่าสิ่งดีหรือชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นแก่ใจใจต้องเป็นผู้เดินออกหน้าเมื่อรู้อย่างนี้สมควรจะต้องแก้ภายในคือแก้ชั่วที่ใจออกเสียก่อนอย่าแก้ภายนอกการคิดแก้ภายนอกย่อมไม่ทันท่วงทีเพราะภายนอกก็ต้องอาศัยเจตนาเป็นผู้พาทำเพราะเหตุนั้นต้องระวังเจตนาเป็นข้อสำคัญถึงหากจะรักษาศีล5ศีล8ก็ตามก็สำเร็จด้วยเจตนาเหมือนกันข้อที่เว้นจากโทษอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะเจตนาเจตนาจึงเป็นข้อสำคัญให้เป็นที่เข้าใจไว้ถึงการฟังพระธรรมเทศนาก็ต้องมีเจตนาเหมือนกันคือเป็นต้นว่าเราจะฟังพระธรรมเทศนาจะถือเอาเนื้อความให้จงได้เมื่อเข้าใจความแล้วเราจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตั้งใจอย่างนี้ก็ต้องสำเร็จด้วยเจตนานั่นเองแต่การฟังก็ได้แสดงพุทธคุณมาตามลำดับลำดับประสงค์จะให้ถือเอาเนื้อความเพียงสองประการประการหนึ่งให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระคุณอันอุดมด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนี้ประการที่สองให้รู้จักว่าตนจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติให้ได้ให้ถึงด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้และให้รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติทั้งปวงและให้รู้สึกตนของเราเป็นสาวกเป็นผู้ฟังให้ได้ความทั้งสองประการอย่างนี้จึงจะเป็นประโยชน์แก่ตนแต่ถ้าเมื่อเห็นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุณอย่างนี้เป็นผู้บริบูรณ์เต็มที่แล้วแต่ตัวเราก็ไม่ประพฤติปฏิบัติตามไม่ได้น้อมตนให้ใกล้เข้าไปถึงคำสอนของพระองค์หรือไม่ได้น้อมคำสอนของพระองค์เข้ามาสู่ตนก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่ากับไม่ได้ฟังเหมือนกันตอนนี้ไปจะแสดงในบทโลกวิทูโลกวิทูแปลความว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลกมีเนื้อความเพียงเท่านี้ก็แต่อาการของโลกนั้นมีหลายอย่างถ้าจะกล่าวโดยย่อก็ได้สามอย่างคือสังขารโลกหนึ่งสัตวโลกอย่างหนึ่งธาตุโลกอย่างหนึ่งมีสามประการสังขารโลกนั้นก็คือได้แก่สมมติทั้งปวงบรรดาสมมติทั้งปวงหมดเรียกว่าสังขารโลกสัตวโลกนั้นได้แก่บรรดาสรรพสัตว์เช่นมนุษย์หรือเทวดาเรียกว่าสัตวโลกธาตุโลกได้แก่ดินฟ้าอากาศที่เราอาศัยอยู่นี้ก็ในธาตุโลกถ้าหากว่าเป็นผู้รู้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเหมือนอย่างที่เขารู้โลกรู้อาการที่แสวงหาทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองหรือรู้แร่ต่างๆหรือรู้แร่ต่างๆที่ร่ำรวยมีเศรษฐีคฤหบดีเป็นต้นก็เพราะเขาฉลาดหาในธาตุโลกนั่นเองสัตวโลกได้แก่เทวดาและมนุษย์และสรรพสัตว์คือว่าเมื่อรวมเป็นก้อนเข้าแล้วก็เรียกว่าโลกอันหนึ่ง เหมือนอย่างพวกมนุษย์เป็นต้นที่อยู่ด้วยกันมากๆอย่างนี้ก็เป็นโลกอันหนึ่งแต่ก็คงรวมลงในสังขารโลกสังขารโลกท่านยกขันธาธิโลกขึ้นกล่าวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งในสังขารโลกคือรู้สมมติของโลกที่ว่าธาตุโลกที่นิยมกันอยู่นี้ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศธาตุวิญญาณเหล่านี้ก็เป็นโลกอันหนึ่งเป็นขันธาธิโลกก็คือสังขารโลกนั่นเองหรือสิ่งอื่นต่อไปที่สมมติเพิ่มเติมขึ้นไม่ว่าอะไรหมดสิ่งสมมติทั้งปวงนี้แหละมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นซึ่งจัดเป็นอาการ32นี้เรียกว่าโลกเหมือนกันหรือที่มากขึ้นไปที่เขาจัดไว้คืออัตภาพร่างกายนี้มีศีรษะหูตาแขนขาที่สมมติตั้งอยู่ในตัวของมนุษย์นั่นแหละเรียกว่าโลกอันหนึ่งอันหนึ่งและตลอดออกไปจนถึงมารดาบิดาปู่ย่าตาทวดเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นผู้ดีเป็นบ่าวเป็นนายเหล่านี้เป็นสังขารโลกคือตั้งแต่งขึ้นอย่างนี้เป็นเราอย่างนี้เป็นเขาอย่างนั้นเป็นหญิงอย่างนั้นเป็นชายเหล่านี้เป็นสังขารโลกทั้งสิ้นแต่ขึ้นไปจนถึงเป็นทุกข์ก็นิยมกันว่าเป็นทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันจนเป็นสมุทัยก็เป็นโลกอันหนึ่งเป็นนิโรธก็เป็นโลกอันหนึ่งเป็นมรรคข้อปฏิบัติก็เป็นโลกอันหนึ่งเหมือนกันเต็มไปด้วยโลกทั่วไปในทวีปจักรวาลไม่มีอะไรที่ไม่เป็นโลกตลอดไปจนถึงบ้านเรือนเคหสถานต้นหมากรากไม้มีขนุนมะม่วงเป็นต้นก็เป็นโลกทั้งนั้นให้เข้าใจอย่างนี้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้นั้นรู้ละเอียดยิ่งนักคือรู้หมู่สัตวโลกพวกมนุษย์นี่แหละว่าสัตว์จำพวกนี้เป็นสัตสตานุสัยมีความมุ่งหวังในความเที่ยงยั่งยืนเป็นอุเฉทานุสัยคือเห็นว่าหมู่สัตว์นี้ตายแล้วสูญไปไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นอนุโลมิกะขันธานุสัยเห็นตามเขาไม่ออกความเห็นด้วยตนเขาว่าศูนย์ก็ศูนย์กับเขาบ้างเขาว่าเกิดก็เกิดกับเขาบ้างเป็นยถาภูตญาณานุสัยคือถ้าสิ่งใดเห็นด้วยปัญญาของตนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติและรู้จักอนุสัยของตนและสัตว์อื่นว่าสัตว์จำพวกนี้ยินดีอยู่ด้วยความกำหนัดพอใจที่จะเกิดความรักความใคร่อยู่เสมอมีปฏิฆะความคับแค้นใจตลอดถึงรู้ว่ามีอวิชชาเป็นอนุสัยเมื่อเรารู้จักอะไรเป็นอนุสัยแล้วก็มืดมนเสียหมดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ทุกอย่างพระองค์จึงได้เทศนาสั่งสอนให้ตรงกับอนุสัยของมนุษย์ถ้าผู้ที่รู้ก็เข้าใจปฏิบัติถูกต้องตามโอวาทของพระองค์ไม่มีทางเครือบคลุมสงสัยอย่างใดอย่างพระธรรมกถึกทุกวันนี้วิชาที่จะบำรุงอนุสัยของพุทธบริษัทไม่ค่อยมีเพราะเหตุนั้นการเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทที่ยกขึ้นมากล่าวก็เพื่อประสงค์จะให้ฟังเข้าใจ แต่จะรู้แจ่มแจ้งเหมือนอย่างสมเด็จพระบรมศาสดารู้นั้นไม่ได้นี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้สังขารโลกโลกคือสังขารก็มีในตัวมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะเหตุนั้นการที่มาเรียนศาสนานี้ก็เพื่อจะเดินตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพากันมุ่งหวังว่าจะมาศึกษาธรรมเรียนธรรมเมื่อไม่รู้จักโลกจะรู้จักธรรมอย่างไรได้ควรจะต้องเรียนเรื่องโลกให้จบเสียก่อนถ้าเรียนโลกจบแล้วก็เห็นธรรมทีเดียวเดี๋ยวนี้ยังเอาโลกเป็นธรรมเอาธรรมเป็นโลกลักลั่นกันอยู่จึงแยกไม่ออกยังไกลกันอยู่มากนักจึงไม่รู้จักของจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เพิกสังขารโลกเสียได้แล้วก็ได้เห็นของจริงอันตั้งอยู่ตามสภาพจึงแสดงว่าพระองค์รู้จักโลกรู้แจ้งซึ่งโลกทั้งปวงถ้าจะย่นลงก็เหมือนอย่างร่างกายของเราท่านทั้งหลายนี้เรียกว่าโลกอันหนึ่งคือเป็นของกลางอะไรก็อยู่ได้เพราะมีธาตุดินน้ำไฟลมบริบูรณ์มีสัตว์อาศัยได้เหมือนกันสัตว์ที่อาศัยนั้นเหมือนอย่างเป็นโรคเป็นภัยต่างๆเป็นฝีเป็นเกลื่อนเขาว่ามันไม่มีแม่มีตัวทั้งนั้นเกิดแก่ตายอยู่ที่ตัวนี่เองนี่ก็ควรจะเข้าใจว่าโลกคือร่างกายนี้เป็นที่อาศัยของสัตว์ได้จึงเป็นโลกอย่างหนึ่งแต่อีกนัยยะหนึ่งที่ว่าตัวของเรานั้นไม่ได้เป็นไปทั้งก้อนอวัยวะร่างกายนี้เลยส่วนเราคือใจที่เป็นส่วนรู้อย่างหนึ่งคือสิ่งที่รับรู้ว่าดีชั่วทุกข์สุขนั้นชื่อว่าสัตว์แต่สกลละกายนั้นเป็นเครื่องอาศัยของสัตว์เป็นก้อนโลกเพราะเหตุนั้นจึงต้องแบ่งที่อาศัยออกเสียถ้าหากว่าความชั่วมีประทุษร้ายเบียดเบียนให้ความทุกข์แก่ท่านผู้อื่นเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าโลกพาลคือพาลมาอาศัยอยู่ก็เป็นโลกพาลไปถ้าหากว่าผู้แก้พาลเสียจนให้เป็นผู้ดีรู้สึกชั่วคือศึกษาธรรมะธรรมโมมีศีลมีธรรมขึ้นโลกพาลนั้นก็ตายไปพานอยู่ไม่ได้ตัวผู้นั้นก็กลายเป็นโลกบัณฑิตไปแต่ถ้าหากแก้พานออกไม่ได้พานอาศัยอยู่ก็เป็นโลกพานอยู่ร่ำไปถ้าบัณฑิตอาศัยก็เป็นโลกบัณฑิตไปเหมือนอย่างสัตบุรุษก็มีอยู่แล้วมีศีลศีล5ก็มีศีล8ก็มีกุศลกรรมบทก็มีบริบูรณ์แต่จะบำรุงให้มีตามที่มีอยู่ไม่ได้จะทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหันต์และอรหัตไม่ได้เพราะอะไรเพราะโลกเป็นของปิดบังไว้เป็นชั้นๆขึ้นไปต้องให้เข้าใจในสังขารโลกที่เห็นว่าเกิดความเกิดอย่างนี้ก็เป็นสังขารโลกความแก่ก็เป็นสังขารโลกความตายก็เป็นสังขารโลกไม่มีจบกันเสียเลยทีเดียวโลกที่นิยมกันอยู่คือมนุษยโลกโลกมนุษย์เทวโลกคือโลกของเทวดาพรหมโลกคือโลกของพรหมมารโลกคือโลกของมารเปตโลกคือโลกของเปรตล้วนแต่เป็นโลกทั้งนั้นคงได้ใจความว่า โลกทุกๆอย่างเขาสมมติแต่งตั้งกันทั้งสิ้นถ้าจะเรียนโลกให้จบต้องเรียนสมมติให้จบเสียก่อนเมื่อรู้เท่าต่อสมมติแล้วทีนี้จะเห็นว่าส่วนที่สำหรับรับสมมตินั้นก็มีอยู่ทุกอย่างและมีอยู่ด้วยกันเหมือนกับสกลกายเป็นตัวอย่างที่ตั้งชื่อว่าผมว่าขนว่าเล็บว่าฟันว่าหนังนั้นเพราะของที่รับมีอยู่แล้วที่เป็นเส้นเส้นดำดำนั้นเขาเรียกว่าผมความจริงไม่ใช่ผมเป็นสภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเป็นธรรมชาติที่เป็นเองต่างหากถ้าจะถามว่าทำไมจึงว่าโลกตอบได้ว่าเพราะหาผู้ที่แต่งตั้งพาเรียกไม่ได้เลยเป็นของลึกซึ้งมากเพราะเหตุนั้นจึงยกให้เป็นโลกครั้นมาศึกษาในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยโลกนั่นเองเพราะเหตุนั้นจะต้องมาเรียนว่าในอัตภาพร่างกายนี้มีนามหนึ่งรูปหนึ่งแล้วท่านก็แจกนามออกไปให้เป็นสี่อย่างคือเวทนาอย่างหนึ่งสัญญาอย่างหนึ่งสังขารอย่างหนึ่งวิญญาณอีกอย่างหนึ่งรวมเรียกว่าขันธ์ห้าแล้วมาแจกออกเป็นอายตนะคือเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายห้าอย่างนี้เป็นรูปใจเป็นนามและในธาตุก็อันเดียวกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศเป็นรูปธาตุวิญญาณเป็นนามที่แจกออกไปอย่างนี้ก็ชี้เครื่องรับรองสำหรับสมมติดินน้ำไฟลมนั้นเป็นแต่ชื่อแท้แท้ไม่ได้เป็นเข้าไปจนถึงเนื้อถึงหนังเลยเป็นแต่สักว่ารูปว่านามเป็นเครื่องหมายเท่านั้นเองเป็นของลี้ลับยากที่จะเข้าใจได้รู้กันอย่างนักหนาเสียจริงๆรู้กันยากนักหนาเสียจริงๆทุกวันนี้มาเข้าใจกันตามแบบเสียว่ารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธก็ตกเป็นห้าก้อนเห็นเป็นห้าขันด้วยกันที่มาเห็นตัวเป็นห้าขันเหล่านี้ก็ด้วยสัญญาณของตนนั่นเองพาให้เห็นก็ด้วยสัญญาณของตนนั่นเองพาไปให้เห็นความจริงท่านว่าขันห้ามีแต่อาการแจกออกไปเป็นห้าอย่างเท่านั้นจึงรวมเรียกว่าก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งหรือขันหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหละถ้าเอารูปมาใส่ก็เป็นรูปประขันเอาเวทนามาใส่เอาแล้วเอาเวทนาสุขทุกข์อุเบกขามาใส่ก็เป็นเวทนาขันเอาสัญญามาใส่ก็เป็นสัญญาขันเอาสังขารมาใส่ก็เป็นสังขารขันเอาวิญญาณมาใส่ก็เป็นวิญญาณขันอย่างนี้ต่างหากเมื่อพูดถึงรูปก็เป็นรูปทั้งก้อนเมื่อพูดถึงเวทนาก็เป็นเวทนาทั้งก้อนเมื่อพูดถึงสัญญาก็เป็นสัญญาทั้งก้อนเมื่อพูดถึงสังขารก็เป็นสังขารทั้งก้อนเมื่อพูดถึงวิญญาณก็เป็นวิญญาณทั้งก้อนเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันห้าอย่าเห็นเป็นห้าขันถ้าเห็นไปเช่นนั้นจะรวมกันก็ไม่เข้ากันได้หนักเข้าจะแก้ไขอย่างไรก็ไม่มีทางให้เห็นหนทางแก้ไขอีกครั้งหนึ่งว่าขันธ์ห้าที่ตั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นแต่ชื่ออย่างเดียว อย่าเห็นให้มากอย่างไปและไม่ได้กินเข้าไปในเนื้อในหนังของสัตว์ส่วนสกุลกายเป็นตัวสภาวะธรรมเขาเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะได้เป็นไปตามสมมติหามิได้ตกลงพากันหาความว่าเขาเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณต่างหากนี่แหละถ้าไม่รู้จักโลกแล้วก็ไม่รู้จักธรรมถ้าเมื่อมีความรู้จักโลกในตัวเราแล้วรู้ธรรมทีเดียวเหตุนี้เป็นทางที่พุทธบริษัทควรตรองให้ได้ความเป็นทางที่จะให้รู้จักของจริงได้เมื่อจะตรองก็ต้องตรวจโลกซึ่งมีในตนพิจารณาให้ซึ้งเสียก่อนจึงจะใช้ได้ถ้ารู้จริงเห็นแจ้งเมื่อไรแล้วสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ก็สิ้นสงสัยดับสงสัยได้ทีเดียวตัวธรรมทิฏฐิธรรมนิยามก็จะปรากฏขึ้นแก่ตัวของเราถ้าเพิกขันห้าออกแล้วก็เป็นอันว่าละสักกายทิฏฐิได้เป็นสักกายนิโรธก็เมื่อถืออยู่ว่าตัวเป็นขันห้าขันห้าเป็นตัวตัวอยู่ในขันห้าขันห้าอยู่ในตัวอย่างนี้ผิดหมดต้องนับว่าเป็นคนไม่รู้เสียทีเดียวคือที่เบญจขันธ์ดับไปก็คือสังขารดับไปนั่นเองที่ยังเหลืออยู่เท่าไรก็เป็นตัวธรรมทิฏฐิธรรมนิยามสิ้นวิจิกิจฉาในขันธ์ 5สิ้นสงสัยทั้งอดีตและอนาคตเมื่อไม่มีอดีตอนาคตแล้วทีนี้ศีลัพพตปรามาสก็ไม่มีเหมือนกันมีความเชื่อแน่ในศีลสมาธิปัญญานี้แน่นอนไม่มีความสงสัยแล้วไม่ต้องลูบลูบคลำคลำแล้วก็สบายกันเท่านั้นเองที่ลูบลูบคลำคลำนั้นคือเห็นตัวของตัวเป็นขันห้าคือเป็นสังขารเมื่อเห็นสังขารไม่เที่ยงตัวก็ลังเลคือสงสัยในข้อปฏิบัติของตนเห็นว่าเราปฏิบัติจะได้หรือไม่ได้หนอจะถึงหรือไม่ถึงหนอมีการลังเลอยู่อย่างนี้จะยึดถือข้อปฏิบัติอันใดก็ไม่แน่เลยไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรเพราะเหตุนั้นผู้ปฏิบัติต้องละข้อสงสัยในสักกายสมุทัยคือให้สักกายสมุทัยดับลงไปให้เป็นสักกายนิโรธให้ได้เมื่อเช่นนั้นก็จักเห็นธรรมทิฏฐิเป็นตัวโลกุตรธรรมทีเดียวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้บัญญัติโลกุตรธรรมลงที่อื่นถึงพระนิพพานพระองค์ก็บัญญัติลงที่สกลกายนี้เองไม่ลึกซึ้งไปถึงไหนนักพุทธบริษัทล้วนแต่เป็นผู้รู้ฉลาดทั้งสิ้นให้พากันศึกษาให้รู้โลกเพิกโลกออกเสียก่อนเป็นอันศึกษาธรรมอยู่เองโลกวิทูก็จะแจ่มแจ้งในขันธสันดานเพราะเหตุนี้ควรที่พุทธบริษัทผู้ได้สดับโลกวิทูอันเป็นพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์รู้แจ้งซึ่งโลกอย่างนี้แล้วจงพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะสำเร็จในธรรมโดยนัยยะที่ได้วิสัชนามาด้วยประการฉะนี้